Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju BH15 sa aktualnostima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini raste broj zaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata 1179 je novo zaraženih osoba, registrovano 14 smrtnih slučajeva.
Mi, nažalost, bilježimo dalje pogoršanje epidemiološke situacije. U ovom trenutku možemo reći da smo u ozbiljnoj situaciji.
Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, iz bolnica ponovno upozoravaju na mogući kolaps zdravstvenog sistema, koji je, kako kažu, iscrpljen u cijelosti.
Ukoliko se nešto ne izmijeni u strategiji, možemo doći u poziciju da ne mognemo pružati ono zbog čega postojimo, da nam se desi italijanski scenarij. I zbog toga naše upozorenje da se svi maksimalno uozbiljimo.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede objavila javni poziv za dodjelu 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći turističko-ugostiteljskom i 10 miliona konvertibilnih maraka poljoprivrednom sektoru. Poljoprivrednici već apeluju da su pred bankrotom. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine kod Bosanske Krupe spriječili krijumčarenje 4 osobe afroazijskog porijekla. Krijumčar migranata vozilom sletio s puta. Jedna od najvećih volonterskih akcija pošumljavanja Let's Do It milion sadnica za jedan dan bit će održana u subotu 24. oktobra na 12 lokacija širom Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini za vikend oblačno vrijeme, sutra u Bosni kiša tokom cijelog dana. U Hercegovini se kiša očekuje od poslije podnevnih sati i tokom noći na nedjelju. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini rekordan broj novozaraženih osoba koronavirusom, 1179. Od posljedica COVID-19 preminulo je 14 osoba. Zbog ozbiljne epidemiološke situacije u entitetu Republika Srpska najavljuju uvođenje rigoroznih mjera. Krizni štab Federacije BiH poziva na maksimalan oprez, odgovorno ponašanje i striktno pridržavanje mjera. Epidemiološka situacija se pogoršava i u susjednim zemljama. Detaljnije u prilogu Erdoana Katane.
U entitetu Republika Srpska u posljednja 24 sata kod 437 osoba je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Od 1057 testiranih, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prijavljeno je i 5 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Epidemiolog Jelena Đaković-Dević rekla je da je broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj 360, a 23 lica se nalaze na respiratorima.
U skladu sa svim ovim parametrima koji se čujemo, mi nažalost bilježimo dalje pogoršanje epidemiološke situacije. U ovom trenutku možemo reći da smo u ozbiljnoj situaciji.
Najviše novozaraženih osoba je iz Banja Luke 129, a slijede Bijeljina sa 63, Gradiška sa 40, Zvornik sa 31, Trebinje sa 30, te Laktaši i Prijedor sa po 20. Ostale lokalne zajednice imale su manje od 20 novih slučajeva. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković najavio je da će institut u toku današnjeg dana ili tokom vikenda uputiti prijedlog novih mjera za zaštitu stanovništva.
U smislu okupljanja, u smislu poštovanja mjera, u smislu pridržavanja mjera, ali također eventualno uvođenje dodatnih mjera i modifikovanje postojeće. U skladu sa situacijom koju imamo u prethodnim danima vidimo da je potrebno rigorozno pristupiti određenim segmentima da bi mogli stabilizovati cjelokupnu epidemiološku situaciju. Ono što moram napomenuti da ovaj broj pozitivnih lica također prati i veći broj testiranih osoba.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 13.149 slučajeva koronavirusa, a oporavilo se 7.720 pacijenata ili 59%. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine saopštio je da je u protekla 24 sata nakon testiranja 1924 uzorka koronavirus potvrđen kod 732 lica. Zavodu je prijavljeno i 9 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Do sada u ovom BH entitetu koronavirus je potvrđen kod 24.959 osoba, a izlječena su 18.242 pacijenta ili 73%. Danas je u Brčkom distriktu BiH registrovano još 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj oboljelih od COVID-19 povećava se i u regionu. U Hrvatskoj je u protekla 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 7 osoba, dok je 1867 zaraženo. U Sloveniji je danas potvrđeno 1656 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 3 osobe su preminule. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prema ocjeni epidemiologa, zdravstveni sistem je iscrpljen u cijelosti i ukoliko se ovakvo stanje nastavi te ne obezbijede nove, svježe snage zdravstvenih radnika svih profila, situacija u narednom periodu neće biti dobra. Kakva je situacija u zdravstvu, izvještava Dragana Erjavec.
Pridržavanje epidemioloških mjera neophodno je kako bi se spriječilo širenje COVID-19, upozoravaju doktori od početka pandemije. Kažu da je prvi i osnovni razlog prerano opuštanje i nepoštivanje mjera lične samozaštite, a zdravstveni sistem je višemjesečnom borbom sa pandemijom COVID-19 iscrpljen u cijelosti. Iz najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, nije bilo odgovora da li mogu odgovoriti povećenom broju oboljelih od COVID-19. Ipak, odgovor je stigao iz opšte bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu. Direktor Ismet Gavran Kapetanović kaže da ova bolnica može da odgovori izazovu koji se sada dešava.
Svakodnevno kroz naše kapije prolazi hiljade ljudi kojima pružavamo svakodnevno usluge. Ovo zadnja 3 mjeseca je bolnica potpuno otvorena. Naravno da situacija sa koronom dodatno komplikuje zato što imate pacijente koji imaju druga oboljenja, a plus imate ovaj problem taj jedne pandemije. Međutim, bolnica može da odgovori, zdravstveni radnici su spremni, mogu, imaju snagu da odgovore.
Direktor Kliničkog centra Tuzla Vahid Jusufović upozorava na činjenicu da je zdravstveni sistem u čitavoj Bosni i Hercegovini pod velikim pritiskom, ali da medicinski radnici moraju raditi. Ističe i da je koronavirus ušao u bolnicu, te da je u Tuzli prioritet zapošljavanje novih medicinskih radnika.
Nudimo se, zapošljavamo novih kadar, kako znamo i umijemo, kadra ima. Na birol, ljudi žele da rade, međutim imamo i te uredbe sa zakonskom snagom oko načina prijema radni odnos, što nas ograničava i usporava u konkretnoj proceduri. Trenutna situacija jeste usložnjena, ali što se tiče ovog kliničkog centra, on nije pred urušavanjem. Međutim, naravno, treba biti realan. Ako ovo se nastavi ovim tempom, onda ćemo imati puno više problema.
U Republici Srpskoj ministar zdravstva Alen Šeranić rekao je da se narednih dana očekuje povećanje broja oboljelih u bolnicama i procjenjuje da će oko 150 novih pacijenata biti na bolničkom liječenju. Napomenuo je da se zdravstveni sistem u Republici Srpskoj za sada nosi sa situacijom, ali da je lična odgovornost svakog pojedinca ključna za dalju borbu protiv COVID-19.
Moramo naći načina kako da najpodesnije uredimo sistema da pružimo i ostalu zdravstvenu zaštitu. Najlakše bi bilo pretvoriti sve bolnice u COVID bolnice i reći sad imamo toliko i toliko hiljada kreveta samo za COVID. Zato se prilagođavamo situaciji i pratimo to. Šta znači to? To znači da u ovom trenutku imamo još kapaciteta shodno postojećim kapacitetima koji smo imali prije, ali da se moramo pripremiti ako ove brojke nastave ovako da imamo i dodatne kapacitete koji će podrazumijevati 20, 50, 70 kreveta, to je teško sada reći, ali kako bude bila potreba se ukazala, tako ćemo i raditi i činiti.
Prvi put od početka pandemije koronavirusa u svijetu, u Bosni i Hercegovini registrovan je četvorocifreni broj novozaraženih. Prema podacima Entitetskih zavoda za zdravstvo, u protekla 24 sata čak 1179 osoba je oboljelo od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Posljednjih dana pogoršana je epidemiološka situacija i u Srednjobosanskom kantonu. Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom iz bolnica u tom kantonu ponovno upozoravaju na mogući kolaps zdravstvenog sistema. Infekcija virusom potvrđena je i kod nekoliko zdravstvenih radnika u bolnici u Novoj Biloj, zbog čega je ta ustanova bila primorana zatvoriti jedan bolnički odjel. Slušamo izvještaj Marije Augustinović.
Bolnica dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj zatvorila je odjel interne medicine medicine, a pacijenti s tog odjela prebačeni su u bolnicu Travnik. Odjel je zatvoren nakon što je zaraza koronavirusom potvrđena kod 23 medicinska djelatnika, od kojih je 7 liječnika. Zamjenik direktora bolnice Mladen Čuturić kaže da za sada nema promjena u radu ostalih bolničkih odjela, među kojima je i onaj za oboljele od COVID-19 sa trenutno 6 hospitaliziranih pacijenata.
Koji su sa težom kliničkom slikom. Neki od njih dobivaju neinvazivnu ventilacijsku potporu, a neki su na respiratoru.
Prema podacima kriznog štaba Srednjobosanskog kantona, zaključno s jučerašnjim danom u tom kantonu je bilo 249 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, dok su 73 osobe hospitalizirane. Direktor bolnice Travnik Mirsad Granov upozorio je na mogući kolaps zdravstvenog sistema u tom kantonu ukoliko bude nastavljen trend porasta broja zaraženih.
Ukoliko se nešto ne izmijeni u strategiji, možemo doći u poziciju da ne možemo pružati ono zbog čega postojimo, da nam se desi italijanski scenarij. I zbog toga naše upozorenje da se svi maksimalno uozbiljimo.
U kantonalnom ministarstvu zdravstva pak tvrde da prate sve naredbe koje su donesene na nivou Federacije BiH i da za sada ne planiraju uvođenje dodatnih strožih mjera. Resorni ministar Anto Matić smatra da zdravstvene ustanove imaju kapacitete da se izbore s problemima.
Postoji sad rigorozne varijante da se uvede politički stav te stvari, do toga još nismo došli, ali ono, kad bi se poštovalo ovo sve što je donešeno do sad, mislim da ne bi bili uopće u problemu. Ali mislim da je kod nas situacija ovakva kakva jest, da nas bolnički sustav može baš izdržati i kažem, mi ćemo cijeniti situaciju, znači ćemo se drediti prema novim momentima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Poljoprivredni proizvođači su pred bankrotom. Pandemija koronavirusa ih je ostavila bez redovnih i stabilnih kupaca. Kod mnogih proizvođača gomilaju se zalihe koje nemaju kome prodati. Traže od nadležnih ministarstava hitnu reakciju kako bi se spasio plan sadnje i sjetve u narednoj godini. U protivnom, na desetine hiljada porodičnih gazdinstava samo u Federaciji BiH bit će izgubljeno. S poljoprivrednicima je razgovarao Mirsad Behram.
Koronavirus je ušao u sve sfere života, pa tako i u poljoprivrednu proizvodnju koja se nalazi pred bankrotom. Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragi Žujo, prvi čovjek preduzeća Agroneretva iz Mostara, koje se bavi otkupom i plasmanom proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Ističe kako svi sektori proizvodnje hrane jednostavno nemaju kupce kojima bi svoje proizvode plasirali u BiH, a pogotovo ne za izvoz.
Znači da proizvođači, individualni, OPG, poljoprivredne zadruge i poljoprivredne firme koji su imali svoje stalne i lojalne kupce, jednostavno su ih izgubili.
Da je plasman onoga što se proizvede ključni problem, slaže se i Ahmed Čolić, povratnik u selo Borovčići kod Nevesinja, koji, osim što se bavi zemljoradnjom, ima i oko 300 ovaca.
Jer skumila se zaliha, evo sad ja imam 150 jenjaka na naši kilometru, u tome je problem.
Zašto nema plasmana, Ahmed Čolić naglašava.
Pa problem je što ne rade restorani, nema svadba, nema jednostavno najviša je potražnja mesa. Jagnjetine su u restorani, što nazad pola godine to je isključeno, ne rade dovoljno i samim tim su proizvođači mesa i poljoprivrednici ugroženi.
Prvi čovjek preduzeća Agroneretva iz Mostara, Dragi Žujo, ističe da, na primjer, u suštini svi inostrani trgovački lanci proizvode uvoze iz matičnih zemalja, pa kratkih rukava ostaju domaći poljoprivrednici sa svojim proizvodima. Također, banke i mikrokreditne organizacije nisu izašli u susret poljoprivrednim proizvođačima, govori Žujo.
Nego su nam samo omogućili 3 mjeseca odgode plaćanja kredita, takozvane moratorije, a već u julu smo morali ponovo da vraćamo svoje kredite i da plaćamo obaveze.
Žujo ističe i da vlasti nisu učinile mnogo kako bi pomogli proizvođačima u poljoprivredi, bilo poticajima, sredstvima za kapitalna ulaganja ili ruralni razvoj, pa su proizvođači uglavnom prepušteni sami sebi. Ministarstva poljoprivrede, smatra Dragi Žujo, morala bi hitno reagirati.
Da, firmama koje su izvozno orijentisane da odmah da poticaje kako bi mogli praktično da sljedeću godinu planiraju sadnju i sjetvu da nam ne bi propala još jedna poljoprivredna sezona.
Prvi čovjek preduzeća Agroneretva iz Mostara, koje se bavi otkupom i plasmanom proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, Dragi Žujo, poručuje i kako treba djelovati brzo, jer će se u suprotnom izgubiti poljoprivredu i bit će ugrožena egzistencija preko 80.000 porodica koje se samo u Federaciji BiH bave primarnom proizvodnjom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prvostepena disciplinska komisija Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prije 7 dana je donijela odluku kojom je Emir Mešić, uposlenik uprave, sankcionisan, odnosno premješten na niže rangirano radno mjesto. Iako ima status zviždača, to jest prijavitelja korupcije, Mešić je dobio disciplinsku mjeru jer je, kako stoji u obrazloženju, svojim istupima u medijima nanio štetu ugledu ove institucije, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Emir Mešić je za Balkansku istraživačku mrežu govorio o prijavi koju je krajem 2018. godine podnio tužilaštvu Bosne i Hercegovine o nepravilnostima kod naplate parkinga na carinskim terminalima privatnim kompanijama, na čijim je računima završilo više miliona konvertibilnih maraka. Tada je Mešić imao status zaštićenog prijavitelja korupcije jer je i ranije ukazivao na nepravilnosti u radu uprave.
Ja stojim u potpunosti da je to istina, zašto posjedim naravno materijalne dokaze. Moja prijava se odnosila na te nepravilnosti koje se dešavaju prilikom rentanja, iznajmljivanja i ugovaranja tih carinskih terminala, gdje na neopravdan način onaj javni prihod ide on privatnim državcima terminala. I ne mogu da vjerujem da je toliko istina u našem društvu nebitna, evo i da je nebitna ljudima koji, ajmo reći, ona ne treba da se tiče, nego mislim i da je institucijama koje bi se trebalo ticati da izbjegavaju isto da dokažu.
U odluci disciplinske komisije je navedeno kako je Mešić odgovoran za iznošenje u javnost neistina, neprimjerenih i paušalnih komentara zasnovanih na isključivo vlastitoj percepciji, neovlašteno dajući izjave. Mešić pak kaže da je to suprotno Zakonu o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, te da je očekivao provjeru njegovih navoda.
Atmosfera za prijavitelja korupcije je jako loša u kontekstu da sistemski pristup pomoći prijavitelju korupcije, odnosno njenom rješavanju, je jako slab. Tu nema odlučnosti niti hrabrosti, nekakve ja je nisam vidio. Mislim da bi se morali malo svi aktivnije oko toga potruditi. Nemoguće je bez javnosti, odnosno nekog većeg prisutnog broja prijavitelja i ljudi koji su, ajmo reći, hrabri, da mijenjamo određene stvari u sistemu, da mijenjamo određene stvari u društvu nabolje, kako bi jednostavno mogli da ostanemo u ovoj državi i da ostvarujemo naša osnovna prava. A to je neka moja, ajmo reći, ljudska poruka.
Emir Mešić u razgovoru za naš program kaže da nema zvaničnih informacija u kojoj fazi se nalazi prijava koju je podnio tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a za sada je samo saslušan u Agenciji za istrage i zaštitu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Festival Miredita Dobar dan, koji predstavlja savremene umjetnike sa Kosova, otvoren je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, uz poruke saradnje i povezivanja mladih Srbije i Kosova. Otvaranje je pratio protest desničarskih organizacija, koje su kordoni policije sprječavali da priđu centru. Iz Beograda, Iva Martinović.
Policija je danas ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu u manjem broju nego juče, gdje se održava festival Merdite Dobar dan, na kojem se beogradskoj publici predstavljaju savremeni umjetnici sa Kosova. Danas se na tribini razgovaralo o kulturnom nasljeđu na Kosovu. Korav Krsnići, koji je autor publikacije Kosovo nasljeđe sećanja, u kojoj su prikazani svi spomenici kulture, crkve, džamije, stare srednjevekovne kuće, kultura svih naroda koji su na Kosovu živjeli i danas žive. Cilj je, kako je rekao, da se na dokazima, a ne na političkoj propagandi, uspostavi zajednička kultura sećanja. Učesnici tribine su poručili da je reč o baštini u kojoj se stapaju različite kulture, a koju politika pokušava da prikaže kao da na nju polaže ekskluzivno pravo i da je podeli po etničkoj osnovi. I danas ovdje, kao što sam rekla, nije napeto kao sinoć, sinoć kada je festival otvoren, podsjećamo, kordoni policije bili su na ovom mestu zbog protesta desničara, nekoliko stotina njih je sve vreme dok je trajalo otvaranje festivala skandiralo uvredljive poruke Albancima, pevalo srpske pesme sa transparentima i zastavima Srbije, prilaz Centru za kulturnu dekontaminaciju onemogućavalo im je više kordona policije u opremi za razbijanje demonstracija. Dogodio se i manji incident kada je jedan od učesnika protesta uspeo da se probije u dvorište centra gde se otvarao festival i da otme organizatorima mikrofon, ali ga je policija brzo izvela napolje. Organizatori ovog festivala odgovaraju na proteste porukama mira i saradnje, što je i glavni cilj ovog festivala, koji postoji od 2014. godine i koji je i proteklih godina bio na meti napada desničarskih i navijačkih grupa. Festival traje do sutra. Beogradska publika će uz večerašnju izložbu o kulturnoj baštini na Kosovu, koja je nastavak današnje tribine, sutra moći da sluša debatu koja će se baviti tranzicionom pravdom na Kosovu, dok će festival zatvoriti glumac Tristan Halila i čitanjem odlomaka iz svoje knjige Richard Gere je bio ovde, koja je prvi put originalno objavljena i na srpskom jeziku.
Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden 22. oktobra suočili su se u posljednjoj debati manje od dvije nedjelje uoči predsjedničkih izbora 3. novembra. Predsjednički kandidati raspravljali su 90 minuta na televizijskoj debati koja je bila uljudnija od prvog haotičnog sučeljavanja, čemu je pomoglo pravilo da se isključi mikrofon kandidata koji nije bio na redu da govori, informiše Mirna Sadiković.
Američki predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden sukobili su mišljenja oko načina upravljanja pandemijom koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama i rasnih pitanja u zemlji, te razmijenili optužbe za korupciju. Trump, koji u većini istraživanja javnog mnijenja zaostaje za Bidenom, branio je svoje rezultate tokom pandemije koronavirusa, što je bila uvodna tema debate. Trump je rekao da Sjedinjene Američke Države uče da žive s virusom i da će do kraja godine imati vakcinu, zalažući se za otvaranje preduzeća i spašavanje ekonomije. Predsjednik, koji se oporavio poslije zaraze koronavirusom, rekao je da su Sjedinjene Države nadomak rješavanja krize.
We have no choice.
Moramo se oporaviti, ne možemo zatvoriti našu naciju.
Biden je odgovorio da Trump, dok pandemija nastavlja da se širi, nema plan za sprječavanje mračne zime umiranja od koronavirusa.
People are learning to die with it.
Umrlo je 220.000 Amerikanaca. Ako ne čujete ništa što govorim večeras, slušajte ovo. Svako odgovoran za toliko mnogo umiranja ne bi trebao da ostane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Bivši potpredsjednik također odbacio optužbe da će zbog pandemije ponovo zatvoriti cijelu zemlju, rekavši da će umjesto toga zauzeti više naučni pristup. Obojica su također okrivljavali rivalske političke partije za neuspjeh u obezbjeđivanju nove runde financijske pomoći zbog koronavirusa, koja je u zastoju zbog više nedjeljnih pregovora. Debata je održana dok se relativno mali broj glasača još nije odlučio kome će dati glas, a ankete pokazuju da predsjednik zaostaje za kandidatom demokrata oko 8%. Trump je također napao Bidena nazivajući ga korumpiranim političarem, dok je ponavljao optužbe protiv bivšeg potpredsjednika i njegovog sina Huntera, koji je od 2014. godine bio 5 godina u bordu direktora ukrajinske energetske kompanije Burisma. Biden je rekao da su optužbe protiv njegovog sina više puta ispitane i da nije povezan sa krivičnim djelima. Potom je krenuo u ofanzivu, ukazujući da je protiv Trumpa izglasan impeachment zbog odnosa prema Ukrajini. Bivši potpredsjednik se nije ustezao i napao je Trumpa dovodeći u pitanje njegove poslovne veze u inostranstvu i poreze. Dok su raspravljali o rasnim pitanjima u zemlji, Biden je optužio Trumpa da postiče rasizam. Trump je za uzvrat rekao da je za Afroamerikance uradio više nego bilo koji drugi predsjednik, osim Abrahama Lincolna, koji je oslobodio robove. Debata je također pokrila teme nacionalne bezbjednosti, bezbjednosti izbora, Kinu, imigraciju, klimatske promjene i energiju, kao i ekonomiju.
U Gradačcu su završeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže ukupne dužine oko 40 km. Ovaj projekat vrijedan blizu 6 milijuna i 350.000 maraka, finansiran je grantovima Češke i Švedske razvojne organizacije, UNDP-a, te sredstvima lokalne i viših instanci vlasti, javlja Zoran Matkić.
Ranija izgradnja suvremenog prečistača otpadnih voda i novih 40 km kanalizacijske mreže doprinijeće boljim uvjetima života stanovništva. Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca.
Završetkom svih ovih radova mi raspolažemo sa 2 puta većom
dužinom kanalizacione mreže, znači preko 80 km i naravno velike broj domaćinstava koja na taj način dobivaju priliku da se priključe na kanalizacionu mrežu, što ima veliki značaj ne samo s aspekta zaštite okoliša, nego i sprečavanja klizišta koja su ovdje nažalost vrlo prisutna.
Ceremoniji završetka radova nazočila je veleposlanica Republike Češke u Bosni i Hercegovini Ivana Hlavsova.
To je jedan od najvećih i najuspješnijih projekata koje Češka razvojna agencija financuje u Bosni i Hercegovini. I treba da kažem da šta je posebno za ovaj projekat je odlična saradnja s lokalnom samoupravom, s opštinom na svim nivoima, s Fondom za okoliš, s Ministarstvom za okoliš Poznanskog kantona. I bez ove saradnje ne bi bilo moguće da se projekat dobro završi.
Izgradnja kanalizacijske mreže s prečistačem otpadnih voda odrazit će se i na gospodarski razvitak Gradarca, kaže gradonačelnik Edis Dervišagić.
Veliki broj naših privrednika ima ugovore sa stranim kompanijama i jedan od preduvjeta za sklapanje takvih ugovora jeste briga za zaštitu okoliša. Dakle, ukoliko nemaju pretretman, ne tretiraju otpadne vode na način kako to mi radimo, ne mogu takve ugovore da zaključe. I to se dakle manifestuje i kroz povećanje broja uposlenih na području grada Gradarca.
Projekt pod nazivom Vodosnabdijevanje Gradarca težak je blizu 30 milijuna maraka. Njegovom implementacijom vodoopskrba Gradarca i problemi s otpadnim vodama bit će riješeni za narednih nekoliko desetljeća. Za Radio Slobodna Europa iz Gradarca, Zoran Matkić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U srednjoj školi Konjic postavljena je putujuća izložba Ane Frank, Historija za sadašnjost, u organizaciji Mreže Zapadnog Balkana, Fondacije Konrad Adenauer i Kuće Ane Frank iz Holandije. Izložba sadrži 32 panela o životu Ane Frank i njene porodice, te 7 lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog svjetskog rata do danas. Slušamo Amru Mošinović-Husić.
Putujuća izložba Ane Frank Historija za sadašnjost prezentovana je u skoro 50 zemalja i donosi brojne detalje iz života jevrejske djevojčice i njene porodice krajem Drugog svjetskog rata i aktualizira pitanje ponovne nacističke ideologije u savremenom svijetu. O izložbi koja će u Konjicu biti otvorena do 20. novembra govori koordinatorica projekta Amina Čolaković.
Konjic je 18. grad u kojem je izložba došla. Prva izložba se desila 2016. godine u martu u Mostaru. Ideja je nastala iz toga da prosto djeca na malo drugačiji način trebaju da nauče nešto o Drugom svjetskom ratu, a na ovaj način na malo drugačiji, interesantni način uče o samoj historiji.
Konjički srednjoškolci poručuju da su kroz ovaj projekat mnogo naučili i shvatili da su, nažalost, fašizam i nacionalizam svuda na svijetu napravili velike probleme i nanijeli mnogo bola. Između ostalog su naučili i to da je svijet u kojem živimo ispunjen različitostima koje su često kao rezultat imale sudbine stradanja nevinih.
Konkretno, projekat Ana Frank je jako zanimljiv i njen život je jako zanimljiv zbog toga što je ona živjela u nekim našim godinama, odnosno u tinejdžerskom dobu. Mnogo smo naučili tokom ovog projekta, odnosno tokom ova dva dana koja smo proveli sa našim mentorima, odnosno vodičima. Mislim da je život Ane Frank jako zanimljiv i može biti neka lekcija.
I jako je bitno, možda i najbitnije od svega, da sami donesemo svoj sud onako kritički promislimo o okolnostima koje su dovele do ovakvog stradanja i da pokušamo izvući iz njih nešto što možemo primijeniti na danas, a siguran sam da ima i takve istupe.
Sven Petke, direktor fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, podsjetio je na život i tragičnu historiju i sudbinu porodice Ane Frank, kazavši koliko je ta priča važna za Njemačku, kao i to da je priznavanje zločina veoma važno.
Und sie haben nach Bosnien-Herzegowina gefragt.
Ono što smo mi napravili u Njemačkoj, to je naravno primjer kako može da se to uradi. Ja mislim da je u Bosni i Hercegovini prije svega važno da se mi zajednički sjećamo žrtava. Žrtava rata je bilo 100.000 i mislim da bi to bio prvi značajan korak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Edib Bajrović.